การปฏิบัติมันไม่ยากสำหรับคนใหม่นะหลวงพ่อจะเริ่มด้วยประโยคนี้หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือคอยรู้เท่าทันจิตใจของเรานะมันมีความรู้สึกอะไรคอยรู้เอามันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะคอยรู้เรื่อยๆไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะในการตั้งต้นปฏิบัติมันจะทำให้เราได้ใจมาอยู่กับตัวเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาวนาไม่ได้สมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ถึงสอนหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยสอนได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตก็คือเสียธรรมไปไม่ได้ธรรมะการที่เราคอยดูจิตใจของตัวเองนะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองสิ่งที่ได้มาคือสมาธินะอย่าเพิ่งคิดว่าได้ปัญญาเราจะฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่อาภัพมากเลยตั้งแต่ปี2525ปลายๆปีหลวงปู่ดูลย์ท่านรับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นละช่วยตัวเองได้แล้วไม่หลงละหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักปฏิบัติต่างๆที่มีชื่อเสียงไปตะเวนไปดูเรื่อยๆว่าเขาทำกันยังไงปฏิบัติยังไงพบว่าปัญหาหลักของแต่ละสำนักนั้นก็คือเรื่องของสมาธิบางแห่งก็นั่งสมาธิให้จิตเงียบๆเคลิ้มๆบางแห่งนั่งแล้วจะต้องดูโน่นดูนี้ออกข้างนอกดูนรกดูสวรรค์ดูผีเปรตเทวดาอะไรต่ออะไรดูอดีตดูอนาคตไม่มีเรื่องดูกายดูใจพวกหนึ่งก็ทำสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มซึมซึมสะกดจิตตัวเองเพ่งเอาไว้ให้นิ่งอันนี้ก็ไม่เดินปัญญาสงบอยู่เฉยๆบางสำนักก็เครียดทำสมาธิแบบเคร่งเครียดกำหนดไปเรื่อยๆแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่นะกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องอะไรเงี้ยจิตลงไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานอย่างจะขยับมือก็ไปเพ่งมือจะดูท้องก็ไปเพ่งท้องจะเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าอะไรเงี้ยบางที่ก็เพ่งทั้งตัวเพ่งแค่แต่หัวหรือเท้าเนี่ยเพ่งอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยรู้สึกอย่างเงี้ยบางที่ไม่เอาสมาธิเลยบอกไม่ทำสมาธิคิดอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของสมาธินะเป็นเรื่องสำคัญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาเนี่ยการเรียนรู้จิตตัวเองจะทำให้เกิดสมาธิแต่คนไม่เข้าใจหลักตรงนี้ละทิ้งการเรียนรู้จิตตนเองนะไปทำสมาธิด้วยวิธีต่างๆเช่นน้อมจิตไปซึมอยู่ในอารมณ์นะแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์หรือฟุ้งซ่านออกข้างนอกอะไรเงี้ยหรือไม่ทำสมาธิเลยงั้นตัวจิตสิกขาเนี่ยเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดแล้วตัวเนี้ยสำคัญถ้าพวกเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเมื่อจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องการเจริญปัญญาจะเกิดไม่ได้เพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยบางคนก็ได้ยินว่าพระสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาฟังแบบสับเพร่านะท่านไม่ได้บอกสมาธิทำให้เกิดปัญญาท่านบอกสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกอะทำให้เกิดปัญญาแล้วสมาธิที่ถูกเนี่ยเราได้มาด้วยวิธีไหนอ้อนวอนเทวดาหรือไงทำไม่ได้หรอกสมาธิที่ถูกทำได้ด้วยการเรียนรู้จิตตนเองถึงเรียกว่าบทเรียนที่จะได้สมาธินี้ว่าจิตสิกขา พวกเราหัดใหม่นะถึงหัดเก่าก็เหมือนกันบางทีจิตหมดกำลังไปก็ต้องกลับไปทำความสงบกลับไปฝึกความตั้งมั่นนะสมาธิที่ถูกมีสองอันนะสงบกับตั้งมั่นจิตที่สงบมีหลักปฏิบัติก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไปไม่ได้บังคับน้อมน้อมไปคล้ายๆน้อมใจไปดูไม่ใช่บังคับใจให้ไปดูถ้าบังคับใจจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะงั้นเราจะฝึกเรื่องของสมาธินะมีสองอันมีสองอันสมาธิเพื่อพักผ่อนจิตใจสงบกับสมาธิเพื่อจะใช้เดินปัญญาต้องเรียนนะอยู่ๆไม่เป็นหรอกการทำสมาธิเนี่ยเราต้องรู้มีศัพท์อยู่สองตัวตัวที่หนึ่งคือจิตตัวที่สองคืออารมณ์จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันที่ใดมีจิตที่นั่นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั่นมีจิตเกิดดับด้วยกันคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันไม่ใช่ความรู้สึกต่างๆนะอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะเป็นเทคนิคมีเทคนิคอลเทอมมีศัพท์เฉพาะของศาสนาพุทธคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่คู่กับจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้นะเนี่ยสองตัวนี้จะอยู่คู่กันเวลาเราต้องการทำสมาธิชนิดพักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานพระเอกคือตัวอารมณ์นะเราจะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็จะอยู่ร่วมกับอารมณ์อยู่ด้วยกันสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านวิ่งไปหาอารมณ์อื่นๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตของพวกเราเนี่ยวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันนะกลางคืนจิตตกผวังไปก็แล้วไปขึ้นจากผวังนะแต่ร่างกายยังไม่ตื่นก็ฝันจิตก็ฝันทำงานต่อแล้วเวลาฝันมีสุขมีทุกข์ไหมมีดีมีชั่วไหมมีเห็นไหมเนี่ยจิตทำงานนะร่างกายยังนอนอยู่เลยแต่จิตต้องทำงานหนักแล้วงั้นจิตโดยปกติของคนทั่วไปของสัตว์ทั้งหลายของผู้ที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยจิตจะร่อนเร่ตลอดเวลานะยกเว้นตอนที่ตกผวังหลับไปเท่านั้นหลับลึกๆอ่ะหรือถูกวางยาสลบหมดความรู้สึกไปนอกนั้นเนี่ยจิตต้องวิ่งพล่านพล่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปอดีตเดี๋ยวก็วิ่งไปอนาคตเดี๋ยวก็วิ่งไปหาวิธีปฏิบัติธรรมกระทั่งวิ่งไปปฏิบัติยังมีเลยนะวิ่งอดีตวิ่งอนาคตนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายวิ่งไปรู้อารมณ์ทางใจนะแสวงหาอารมณ์ทางใจยังทำกรรมฐานนะเริ่มแสวงหาอารมณ์ทางใจยังบอกให้ดูจิตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี้ยเที่ยวหาก่อนว่าจะดูอะไรดีความจริงกำลังเอาจิตไปหานะแต่เราคิดว่าจิตเรามีอยู่แล้วเราจะไปดูตัวไหนดีพอไปดูปุ๊บพอไปจิตไหลไปจับอารมณ์นะมันกลายเป็นสมาธิชนิดจับอารมณ์ละนะเป็นอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยมีคำว่าจิตผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นะวิธีทำสมถะก็คือน้อมจิตไปอย่าบังคับนะแค่ชวนเชิญมันน้อมไปถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เข้าไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี่ยไม่ต้องชวนมากชวนนิดเดียวจิตก็วิ่งเข้าไปจับแล้วนะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กฝึกอานาปานสติเรียนจากท่านพ่อหลีมาเนี่ยพอหายใจแล้วมันมีความสุขพอใจมันมีความสุขที่จะรู้การหายใจเนี่ยใจจะไม่วิ่งไปหาความสุขที่อื่นใจจะไม่วิ่งไปดูรูปไปฟังเสียงจิตเราวิ่งไปทางทวารทั้งหกนะเพื่อวิ่งไปหาความสุขนั่นแหละดูรูปอย่างนี้เราจะได้มีความสุข พอดูเข้าจริงอ่ะมันทุกข์อีกแล้วก็ไปฟังเสียงจะมีความสุขเนี่ยจิตมันวิ่งพลานเพราะมันหิวมันอยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้ความสุขแต่ถ้าเรารู้จักฉลาดนะแทนที่จะปล่อยให้มันวิ่งพลานเหมือนหมาบ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันเหนื่อยจิตแน่เหนื่อยมากเลยวันๆนึงเราก็มาสังเกตตัวเองเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางใครทางมันไม่ต้องเรียนแบบกันเคยมีพระองค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเล่าให้หลวงพ่อฟังเองเรื่องนี้มาบวชใหม่พระนั้นนะหลวงพ่อพุธจะสอนให้พุทโธพระนี้ก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธแป๊บเดียวนะลืมคำว่าพุทโธไปบริกรรมชื่อแฟนเนี่ยมาบวชเพื่อกะว่าศึกไปแล้วจะไปแต่งงานบริกรรมแทนที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะเอาแฟนเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งทางใจคิดถึงไปเรื่อยบริกรรมแล้วก็คิดถึงเสร็จแล้วก็ตกใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเป็นพระนะเราไปบริกรรมชื่อแฟนนะต้องบาปมากเลยรีบมาหาหลวงพ่อพุธมากราบหลวงพ่อบอกเนี่ยผมบริกรรมพุทโธอยู่ดีๆแล้วมันหันไปบริกรรมชื่อแฟนนะผมจะทำยังไงดีมันไม่ยอมพุทโธหลวงพ่อพุธบอกว่าจิตมันชอบแฟนชอบชื่อแฟนนะมีความสุขที่ได้บริกรรมชื่อแฟนเอาเลยบริกรรมชื่อแฟนไปนะแต่อย่าไปคิดอะไรมากกว่านั้นนะนะไม่จะสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้ไม่ต้องคิดนะให้บริกรรมชื่อแฟนไปเรื่อยๆนะองค์นี้ก็ดีใจหลวงพ่อให้ท้ายนะไปบริกรรมชื่อแฟนบริกรรมไปนะมีความสุขให้บริกรรมพุทโธแล้วมีความทุกข์บริกรรมชื่อแฟนแล้วมีความสุขเนี่ยพอจิตมีความสุขนะจิตก็สงบลงมาเสร็จแล้วมันระลึกถึงแฟนนะจิตมันเริ่มออกไปพิจารณาแล้วก็เห็นหน้าตาของแฟนโผล่ขึ้นมาสวยงามนะบริกรรมไปนั่นก็ดูไปด้วยแฟนก็ล้มลงไปตายให้ดูนะไม่ได้ตายจริงนะมันตายในนิมิตแล้วก็ค่อยๆเน่าไปเหลือแต่กระดูกดูต่อไปนะบริกรรมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยกระดูกก็สลายไปนะคราวเนี้ยไม่สวยไม่งามแล้วนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยเริ่มเห็นไม่รู้สึกหรือเปล่านะอาจจะทำได้ครั้งเดียวแต่หลวงพ่อพูดเอามาเป็นตัวอย่างว่าต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตมันชอบจิตเนี่ยเหมือนเด็กวันนั้นมันวิ่งพล่านออกไปนอกบ้านวิธีที่ไม่ให้เด็กออกจากบ้านไม่ใช่เอาโซ่ไปมัดไม่ใช่ไปบังคับมันแต่วิธีที่นุ่มนวลก็คือหาอะไรที่เด็กชอบเนี่ยเอามาไว้ในบ้านเด็กก็จะเพลินอยู่ในบ้านถ้าเป็นเด็กสมัยโบราณนะบางคนชอบเล่นปลักกัดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่าไปเล่นนะบาปเลี้ยงเอาไว้ดูสวยๆไม่เป็นไรหรอกเอาปลักกัดมาเลี้ยงไว้ในบ้านเด็กไม่ไปไหนเด็กคอยดูแต่ปลักกัดถ้าเด็กยุคต่อมาเริ่มร่ำรวยขึ้นชอบกินไอติมอะไรเงี้ยนะผู้ใหญ่ก็จะซื้อขนมซื้ออะไรไว้ในบ้านมันชอบขนมอะไรมีแอบตุนไว้ในบ้านนะให้มันเห็นอย่าให้เห็นทีเดียวหมดนะเดี๋ยวมันกินหมดแล้วมันก็หนีไปเที่ยวให้ทีละอย่างคอยล่อไว้เด็กก็ไม่หนีไปเที่ยวเพราะมีอารมณ์ที่ชอบใจคือมีขนมถ้ายุคนี้มีอะไรมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมีมือถือเลี้ยงลูกยุคนี้ง่ายมากเลยนะให้มือถือมานานให้มันเล่นเน็ตไม่ไปไหนอ่ะมันก็เฝ้าอยู่แต่ในห้องนะพอโตขึ้นมาเนี่ยงี่เง่าไม่รู้จักโลกอ่ะนะเป็นโรคงี่เง่าเข้ากับโลกไม่ได้ปรับตัวกับสังคมไม่เป็นอยู่แต่ในโลกไซเบอร์นะนะอันนี้ก็คือหลักอันเดียวกันเด็กมันชอบอารมณ์มันชอบเล่นอินเทอร์เน็ตชอบเล่นเฟซเล่นไลน์มันอยู่ได้ทั้งวันใครเล่นเฟซเล่นไลน์บ้างยกมือสารภาพมาไม่ต้องหลอกลวงเล่นแล้วมีความสุขไหมถ้าเล่นแล้วเพลินนะเล่นได้ทั้งวันไหมหลวงพ่อบอกให้ภาวนาวันละ15 นาทีทำไม่ได้นะไม่มีเวลาแต่มึงเล่นอินเทอร์เน็ตวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงนะ เดี๋ยวนี้เขาขึ้นหน้าจอให้ใช่ไหมบางยี่ห้อขึ้นหน้าจอว่าเล่นเน็ตไปกี่ชั่วโมงแล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ละสัปดาห์นะเนี่ยคอยเตือนสตินี่คือหลักอันเนี้ยถ้าจิตมันมีความสุขที่จะอยู่กับอารมณ์อะไรมันจะอยู่โดยสบายใจและไม่หนีไปโดยไม่ต้องบังคับมีคำว่าไม่บังคับเลยนะมันจะอยู่โดยที่ไม่ต้องบังคับงั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานอย่าใช้วิธีเล่นเน็ตนะบอกเล่นเน็ตแล้วมีความสุขก็เล่นอย่างนั้นแล้วอกุศลที่ยังไม่มีก็มีอกุศลที่มีแล้วก็เจริญกุศลที่เคยมีก็หายไปนะกุศลที่มีแล้วก็ดับกุศลใหม่ก็ไม่เกิดเราเลือกอารมณ์ที่จะทำให้จิตใจของเราพัฒนาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีกรรมฐาน40กรรมฐาน40ข้อ40ข้อเนี่ยเป็นกสิณสิบข้อเป็นการเพ่งอารมณ์กสิณนะ10ข้ออันนี้เล่นยากปล่อยทิ้งไปก่อนไม่ต้องไปเอาของที่เล่นง่ายเนี่ยคืออนุสติ10ข้ออนุสติ10ข้อคืออะไรนะพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะระลึกถึงธรรมะบทใดบทหนึ่งนะแล้วก็พิจารณาใคร่ครวญอยู่ถ้าใจชอบนะมันก็จะอยู่ถ้าใจไม่ชอบมันก็ไม่อยู่เราก็ต้องเลือกกรรมฐานที่ใจชอบหรือสังขานุสติเราคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราที่เราคิดว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เจอหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหลวงปู่ดูลยิ่งช่วงที่ภาวนาลุยมาเรื่อยๆเนี่ยคิดถึงทั้งวันเลยคิดถึงหลวงปู่ดูลยิ่งกว่าคิดถึงแฟนอีกนะคิดถึงเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนหลวงปู่มองเราอยู่นะอย่างเนี้ยถ้าเราทำหลวงปู่จะตำหนิเราถ้าอย่างนี้เราทำหลวงปู่จะชมเราว่าทำดีใจมันมีการแยกแยะอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหมือนถูกครูบาอาจารย์เฝ้าอยู่ใจเราระลึกถึงผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องครูบาอาจารย์ดีๆนะครูบาอาจารย์ใบ้หวยใบ้อะไรยิ่งคิดถึงยิ่งฟุ้งซ่านเราคิดถึงครูบาอาจารย์กรรมฐานหลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่ดูลนะใจไม่กล้าชั่วร้ายอะไรไม่กล้าหลงนานจะคิดหลงอะไรเล่นๆเพลินๆไม่ได้เหมือนหลวงปู่ตาเขียวปัดๆอยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างเนี้ยคอยระลึกอย่างนี้นะธรรมะเราก็จะเจริญแล้วจะมีสติจะทำอกุศลเนี่ยมีสติรู้แล้วเดี๋ยวหลวงปู่ว่านะมีอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่สมควรทำต้องทำนะอย่างจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรนี่ขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเดี๋ยวหลวงปู่ว่าถ้าทำแล้วเดี๋ยวหลวงปู่สรรเสริญหลวงปู่ชมท่านไม่ได้ชมจริงหรอกแต่ใจเรารู้สึกอย่างนั้นทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์โอเคทำงี้ไม่โอเคมันเหมือนมีสติกำกับใจของเราอยู่ทั้งวันเลยนะเพราะกลัวครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านผิดหวังความจริงท่านไม่มีหวังอะไรกับเราหรอกแต่กลัวท่านผิดหวังถ้าเราขี้เกียจภาวนาเราเจอท่านเดี๋ยวเราจะเก้อเขินจะก้มหน้างุดงุดไปบอกท่านหมู่นี้ผมขี้เกียจปฏิบัติมัวแต่ท้อใจหรือมัวแต่จีบสาวอะไรไม่มีในสารระบบของหลวงพ่อนะคำว่าขี้เกียจเนี่ยไม่มีเลยเพราะอะไรเหมือนสายตาครูบาอาจารย์มองอยู่ตามมองอย่างเงี้ยขี้เกียจไม่ลงหรอกนะหรือถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ใจเราลงอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์บางองค์อ่ะท่านใจดีมากนะพอเราระลึกถึงแล้วมีแต่ความสุขเลยเพลินไปเลยก็มีนะติดอยู่ในสมาธิเลยไม่เดินปัญญาต่ออันนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพระมาเล่าให้ฟังพระในกลุ่มนี้แหละองค์ใดองค์หนึ่งลองเลือกเอาเองมาบอกว่าทำสมาธิไม่ลงนะคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงอาจารย์อาคิดถึงคุณแม่อะไรนี้จิตรวมเลยมีความสุขนะเนี่ยเป็นวิธีอย่างนี้ถ้าทำเป็นนะแต่ถ้าไปคิดถึงเว้ยอาจารย์เราองค์นี้เจอทีไรก็เรียอะไรทุกที อย่างเงี้ยอย่าเอานะอย่าไปนึกถึงนะนึกถึงแล้วใจไม่มีความสุขจิตไม่รวมหรอกนะ เนี่ยวิธีทําสมาธิเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยถ้ารู้หลักแล้วนะอะไรก็ได้หมดนะมันอยู่ที่อารมณ์ที่มีความสุขอะแล้วอารมณ์นั้นนะไม่ใช่อารมณ์ฝ่ายอกุศลอย่างถ้าคิดถึงอาจารย์แล้ววงนี้ให้หวยแม่นคิดถึงอยู่เรื่อยๆอกุศลเกิดเมื่อมันสนองกิเลสถ้าคิดถึงแล้วเออท่านมีความสุขความสงบนะเพราะท่านมีศีลมีธรรมอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงนะบางทีใจเชื่อมปุ๊บเราได้สมาธิก๊อปปี้มาเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อมีน้องชายคนหนึ่งน้องเรียกน้องร่วมสาบานไปวัดด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นหาครูบาอาจารย์มาด้วยกันแต่เขานั่งสมาธิไม่เก่งไม่ชำนาญวิธีที่เขาจะได้สมาธินะหลวงพ่อเคยบอกลองทำสมาธิสิปุ๊บเดี๋ยวได้สมาธิเลยไม่ใช่วิธีขี้โกงใช่วิธีนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อปุ๊บจิตรวมเลยนะไม่ใช่วิธีอย่างนี้อันนี้เขาเกี่ยวเป็นรู้จักเชื่อมต่อทำไม่เป็นอย่าไปหัดนะถ้าเชื่อมต่อต่อไปมันจะไม่เชื่อมเฉพาะกับอาจารย์เจอหมามันจะเชื่อมหมาเจอแมวเชื่อมแมวนะสุดท้ายบ้านะมีตัวอย่างมาแล้วอย่าทำอะไรที่ครูบาอาจารย์ห้ามอย่าทำนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ห้ามทรงเดชห้ามแบบมีประสบการณ์ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลมีรุ่นเล็กๆก็มีรู้จักกันนะชอบดูจิตคนอื่นจิตพระทั้งวัดนี่รู้หมดเลยนะเป็นเนนนะเก่งขนาดนั้นจิตใครเป็นไงรู้หมดเลยหลวงปู่ห้ามแล้วห้ามอีกไม่เชื่อนะพอหลวงปู่มรณภาพไม่มีคนคุมบ้าสุดท้ายผูกคอตายนะแกอยู่ในวัดเนี่ยแกเห็นลิงมันวิ่งวิ่งอยู่ความรู้สึกของลิงเข้ามาในใจแล้วก็โดดขึ้นต้นไม้พอขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมองลงมาข้างล่างเห็นควายนะความรู้สึกของควายก็เข้ามาคิดดูควายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดมันก็ตกต้นไม้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยพอเป็นบ้าไปรักษาพอหายนะมาบวชใหม่บ้าอีกหลายรอบสุดท้ายฆ่าตัวตายไปงั้นอะไรที่ครูบาอาจารย์ห้ามอย่าทำอย่าเอาจิตไปเชื่อมคนอื่นอย่าไปต่อเนื่องกับคนอื่นเราแค่คิดถึงว่าครูบาอาจารย์คอยเฝ้าเราอยู่นะหรือมาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อให้กันบ้านไปแล้วเราจะต้องทำนะถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเจอหน้าหลวงพ่อจะมากระมิดกระเมี้ยนหลบหลบหลีกหลีกซ่อนอยู่หลังคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกเมื่อไหร่มันจะเจริญหรือบางคนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยไม่ชอบเบื่อคิดถึงทานที่เราทำแล้วแต่ทานนั้นต้องระวังนะเวลาทำทานอย่างบางทีเราให้อาหารแมวจรจัดหมาจรจัดมานะเราให้อาหารสงสารมันอยากสงเคราะห์มันเนี่ยจิตเป็นกุศลนะแต่พอจิตเราสลดลงมานะจิตเรารู้สึกเศร้าใจเวลาเห็นหมาเห็นแมวจรจัดจิตบางทีเป็นอกุศลได้นะรู้สึกเศร้าใจสงสารจังเลยนะน้ำตาไหลความรู้สึกโถไม่มีบ้านอยู่เราจะรับไว้ในบ้านเราบ้านเราก็มีหมามีแมวเยอะแล้วเข้ามาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราไม่สามารถช่วยได้สลดสังเวชใจเสียใจไม่ใช่สลดสังเวชนี่คือเสียใจเศร้าใจเคยรู้สึกไหมสงสารคนแล้วเศร้าใจตรงที่สงสารเนี่ยเป็นกรุณาเป็นกุศลนะตรงที่เศร้าใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นโทสะงั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันหรืออย่างทำทานเนี่ยถ้าเราทำทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อลดละกิเลสเรานึกถึงแล้วเราอิ่มใจอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเราทำทานโดยหวังผลนะเช่นบริจาคเงินแล้วหวังว่าจะรวยแล้วคอยคิดถึงบ่อยๆจะคิดว่าอะไรเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยอย่างนี้สมาธิไม่เกิดอกุศลมันเกิดแต่ถ้าเราทำทานนะเสียสละทุกวันทุกวันนะอิ่มใจให้มันนึกถึงแล้วก็อิ่มใจว่าเราได้สงเคราะห์พระเนนทุกวันข้าววันละทัพพีนะแถวนี้มีนะบางบ้านนะเขาก็ให้แต่ข้าวเขามีข้าวขันหนึ่งนะให้ข้าวตักข้าวให้มีกับข้าวถุงหนึ่งนะก็ใส่บาตรเขาอย่างเนี้ยตั้งแต่มีพระห้าองค์พระ20องค์ก็เท่าเดิมนะแต่เขาเฉลี่ยอย่างนี้เขาฉลาดนะคือเขาไม่มีมากกว่านั้นที่จะให้เขาก็ให้เท่าที่เขาทำได้ทำทานแล้วก็ไม่ทุกข์ใจทีหลังทำทุ่มเททำจนหมดตัวไม่มีข้าวจะกินผัวเตะเองเอาบ้านไปถวายพระอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างนั้นทำแล้วโง่ถ้าทำไปสม่ำเสมอทำตามกำลังทำแล้วมีความสุขเวลาคิดถึงแล้วมันจะมีความสุขถือศีลก็ได้นะถ้าเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะแล้วเราก็รักษาได้สักสามเดือนอย่างในพรรษาเนี่ยคนชอบถือศีลเข้าพรรษาตั้งใจพรรษานี้จะงดเหล้างดเหล้าไม่กินเหล้าสามเดือนพอออกมานอกพรรษาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกินเหล้านะเวลาเรานึกถึงว่าโอ้โหเราถือศีลได้ดีตั้งสามเดือนนะไม่ได้กินเหล้าเลยใจมันจะอิ่มจะเต็มขึ้นมาใจที่อิ่มที่เต็มนั่นแหละใจมันมีบุญนะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่าโอ้เรารักษาศีลมันดีนะใจมันอิ่มมันเต็มสมาธิมันเกิดนะใจมันมีความสุขเมื่อไรที่ใจมีความสุขในอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นแต่เป็นสมาธิชนิดเอาไว้พักผ่อนนะงั้นเราทำทานแล้วเรานึกถึงนะมีทำทานแล้วโลภนะจะประคุณขอโน่นขอนี่นึกทีไรก็เมื่อไหร่จะได้ผลอันนี้กิเลสนะใช้ไม่ได้รักษาศีลทำทานถือศีลนะเราคิดถึงความสงบนะคิดถึงความสงบวิธีคิดถึงความสงบเนี่ยทำง่ายๆนะถ้าเราเคยนั่งสมาธิเราก็คิดถึงสมาธิที่เราทำแต่ถ้าเราทำไม่เป็นหน้าตาอย่างพวกเราทำไม่เป็นลองดูของวิธีง่ายๆเรารู้จัก Sound of Silence ไหมเสียงของความเงียบมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนเสียงที่อยู่ในหูเราลองฟังสิได้ยินไหมเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องเหมือนจักรจั่นเรไรร้องเสียงนี้ไม่เคยหายไปเลยนะเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางความฟุ้งซ่านคนมันกำลังด่ากันหรือมันด่าเราเรามาอยู่กับ Sound of Silence นี่จิตสงบเป็นวิธีที่สงบง่ายๆเลยท่ามกลางความวุ่นวายกลางถนนวิภาวดีรังสิตหรือกลางรัชดาพิเศษก็มีนะตัวนี้ไม่เคยหายไปไหนหรอกกำลังเคลิบเคลิ้มกับ Sound of Silence อย่างนี้เคลิบเคลิ้มไม่ตรงวัตถุประสงค์นะแต่ถ้าเอาไว้พักผ่อนได้นะไว้พักผ่อนได้นะถูกแล้วถ้าทำเพื่อพักผ่อนนั้นน้อมใจไปอยู่ในเสียงอันนี้เสียงที่มันอยู่ในหูเราใจเราก็สงบสบายนะเสียงนี้มีตลอดแต่เราฟุ้งซ่านเราไม่ได้ยินเนี่ยเป็นวิธีทำสมาธิง่ายๆเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกนะถ้ามันเป็นนะเรารู้หลักเราทำเป็นนะจะหยิบจะจับอะไรมันทำได้หมดอ่ะทำให้เป็นสมาธิก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ไม่ยากอะไรพลิกจากสมาธิขึ้นมาเดินวิปัสสนาแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะวันนี้สอนสมาธิแบบง่ายๆให้นะเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกให้จิตใจมันมีความสุขบ้างอย่าฟุ้งซ่านกับโลกมากนักนะลองไปทำดูพวกหัดใหม่อ่ะพวกหัดเก่าก็ทำได้เพราะพวกหัดเก่าวางฟอร์มไปงั้นแหละสมาธิไม่ค่อยมีหรอกนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับ